teach you a couple things. halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga VOA oo aad ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee fiidmada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Dhowr wanaagsan dhigaystayaal, waa maalin Sabti ah 11ka bisha Febraayo sanadka 2023. Afrikada Bari saacadda waa 11:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobadan idin kugu hayno idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono duurka dhalinyarada waxbaratay ee magaalada Galkacyo ay ku leeyihiin nabadda iyo horumarinta magaaladaasi.
Marka arday uu yahay qofka micno weyn uu ku fadhiyaa, inkastoo aan gobolka waagii hore colaado aan ku jirnayn, alxamdulilah stiil waxaanahay maanta ardaydii beddeshay fikirkii laga aaminsanaa. Maanta gobolka wuxuu ku sugnayaa nabad iyo xasilooni.
Kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan iyo wararka ciyaaraha, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Diyuuradaha dagaalka ee Mareykanka F-22 ayaa jimcadii gobolka Alaska ku soo riday shay aan la garanayn oo meel sare ku duulayay, sida ay sheegeen saraakiil Mareykan ah wax ka yar toddobaad kadib markii ay ciidamada soo rideen buufin uu leeyahay Shiinaha oo soo gashay hawada Mareykanka. Afhayeenka waaxda gaashaandhigga ee Pentagonka oo soo xiganayay General Patrick Reeder ayaa sheegay in gantaalka loo yaqaano Sidewinder lagu soo riday sheegan oo cabir ahaan la ekaa gaari yar. Ma garanayo cidda iska leh sheegan, ayuu yiri afhayeenka aqalka cad ee John Kirby, isagoo intaa ku daray inaysan caddayn halka ay ka soo bilaabatay duulimaadkiisa. Madaxweyne Joe Biden ayaa amray in la soo rido sheegan sida uu sheegay aqalka cad. 4 February, diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka F-22 ayaa xeebaha South Carolina ku soo riday wax ay dowladda Mareykanka ugu yeertay buufin basaas oo Shiinuhu leeyahay kadib socdaal toddobaad qaato ay ku soo martay Mareykanka iyo qaybo ka mid ah Canada. Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in buufinka uu ahaa mid waday sahan cilmi baaris rayid ah, kaas oo ku ambaday hawada Mareykanka. Kooxda samata bixiyaasha Turkiga ayaa soo badbaadiyay 2 dumar oo ka badbaaday dhulgariirka ka dhacay dalkaasi, kuwaas oo ku hoos jiray muddo 22 saacadood ah dhismayaasha burburay. Dhimashada ayaa kor u dhaaftay 24,000 oo ruux, guud ahaan dalalka Turkiga iyo Siriya, taasoo ka dhalatay dhulgariirka. Mas-uuliyiinta ayaa Sabtida maanta sheegay in dhulgariirkan uu yahay kii ugu dhimashada badnaa ee 20-kii sano ee lasoo dhaafay ka dhaca gobolka. Kooxda samati bixiyaasha ayaa weli burburka dhismayaasha ka hoos raadinaya haddii ay ku hoos jiraan dad badbaaday, laakiin rajada ayaa sii yaraanaysa iyadoo sidoo kalena ay noqonayso mid ay si weyn uga walaacaan ehelada dadka la rumaysan yahay inay ku hoos jiraan dhismayaasha burburay. Qaramada Midoobay ayaa dhinaca kale ugu yaboohday lacag dhan 25 milyan oo dollar oo lagu talagalay dadka ku nool deegaanada ururgariirka ku dhuftay ee dalka Siriya. Warka wuxuu intaa ku daray in ay taasi dheer tahay deeq dhan 25 milyan oo kale oo horaantii toddobaadkan loogu talagalay howlgallada degdega ah ee ka socda dalalka Turkiga iyo Siriya, kuwaas oo la doonayo in wax looga qabto ama lagu soo badbaadiyo dhulgariirka dadkii ka badbaaday. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale. haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan uu magaalada Galkacyo noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda Cabdiwaxiid Macalin Isaaq.
waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda. Toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Magaalada Gaalkacyo oo muddo la daalaa dhacaysay ee dhibaato colaadeed oo u dhexaysay qeybaha kala duwan ee bulshada ee degan gobolka, hadda waxaa magaalada ka jira xasilooni iyo nabad. Muddooyinkii ugu dambeeyey dadaallo ay wadeen dhallinyarada ayaa ahayd mid salka u dhigtay nabadda gobolka Mudug. Haddaba toddobaadkan barnaamijka waxaanu kaga hadli doonaa dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha Gaalkacyo door caynkee ahbay ku leeyihiin horumarka gobolka iyo sida ay nabadda uga qayb qaataan. Toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah hadduu eebba idman igala qaybgeli doona Cabdiraxmaan Saciid Khalaf, Maxamed Xuseen Maxamed, Libin Tahliil Axmed iyo Saabiriin Cabdulqaadir Maxamed. Dhammaan ardadan waxa ay wax ka bartaan Jaamacadda Bariga Afrika oo ku taala magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan daanta waqooyi ee gobolka Mudug. Dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka madasha. Aadamasintiin aan ku hormaro Cabdiraxmaan Saciid. Cabdiraxmaan, dhallinyarada gobolka Mudug, gaar ahaan ardada wax ka barata Jaamacadda Bariga Afrika iyo ardada kale ee jaamacadaha gobolka, doorka ay ku leeyihiin horumarka gobolka?
Waa mahadsan tahay Cabdiwaxiid, adiga iyo bahda v o waan salaamayaa. Su-aasha haddaan u gudagalo doorka ay ardadu ku leeyihiin horumarka gobolka Mudug, haddaan si guud usoo koobo, waxaa dhihi karaa ardaydu waa dad waxbartay oo aqoonyahana. Marka dhinacii la noqdoba, hadday horumarka hadday noqoto, ganacsiga hadday noqoto, waxbarashada hadday noqoto, amniga hadday noqoto, waxaas u dhan door weyn ayay horumarkaas ka ciyaarayaan. Su-aalaha ugu fudud waxaa weeye, ardada waxbartay ganacsi bay sameeyaan, waxaweye shaqaaleyn bay ardada waxaweye sameeyaan, oo dadki dhallinyaradii baaga muddada ahaabay shaqa u sameeyaan, waxaweye aqoonta ay barteen bay waxaweye dad kale sii baraan, waxaweye ama iyagaa ku shaqeyso naftooda iyo ehelkooda ku anfaca, ama ugu yaraan dhibaatooyinka waxaweye amni darada keenaya bay yacni bay ka caaganaadaan oo qeyb kama noqdaan.
Adamasta Libin, gobolkan waxaa soo daashaday colaado badan oo dhibaato ku noqday, inkastoo hadda xaaladiisa nabadda gobolka ay aada u wanaagsan tahay. Markay noqoto kaalinta ay dhallinyarada ka qaataan dhinaca horumarka iyo nabadda iyo isdhexgalka bulshada, intee la egtahay, gaar ahaan ardada waxbarata ee gobolka ku dhaqan?
Bismillah. Haddaan ku bilaabo magacayga Libin, haddaan ka hadlo doorka aan ku leenahay, kaalinta aan ku leenahay, ardada hadda waxbarata waxaa laga yaabaa qaar inay maamulka inay jaamacadaha qaarkood inay qabtaan barnaamijyaal ay dadka kusoo ku wacyigelinayaan inay qabtaan barnaamijyaal iyo laamiyaasha inay ka qayb qaataan iyo waxyaabo kale.
Adamasta Sabrin, muhiimad caynkee bay leedahay dhallinyarada waxbaratay inay dalkooda iyo deegaankooda ka shaqeeyaan?
Asalaamu calaykum. Waa ku salaamay. Magacaygu waa Sabrin Cabdiqaadir Maxamed, waxaan ahay arday dhigta jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda caafimaadka ee dhakhtarnimada. Haddaan ka jawaabo su-aashaas, waxaan ardayda, marka arday uu yahay qofka micno weyn uu ku fadhiyaa, inkastoo aan gobolka waagii hore colaado aan ku jirnay, alxamdulilah stiil waxaan nahay maanta ardaydii bedeshay fikirka laga aaminsanaa. Maanta gobolka wuxuu ku sugnayaa nabad iyo xasilooni. Waxa ka dambeeyana waa arday dhallinyarada fikirkooduna ay ka dhigtay inay amniga ku noqoto.
Adamastahay Maxamed Xuseen Maxamed, inkastoo dhallinyarada waxbarata iyo kuwo badan oo aan waxbaran ay gobolka joogaan, haddana ardada waxbarata ee dhallinyarada ah, muhiimadda caynkee bay u leedahay nabad inay noqoto gobolka Mudug?
Awalan asalaamu calaykum. Waan salaamayaa bahda v o a iyo adigan Cabdiwaxiid. Ugu horeyn, ana horta si fudud waxaan ku jawaabayaa ardayga waxbartay oo jaamiciga ah. Tusaale ahaan, haddii la isbarbar dhigo Gaalkacyadii hore iyo Gaalkacyadan, laba sano kahor ilaa saddex sano kahor, bulshada reer Gaalkacyadu waxay aaminsanaayeen ardayga haddii uu fanfoor ka baxo ama dugsi sare uu ka baxo, in waxbarasha ay taalo in dibadda la aado. taas beddelkeeda waxaa moodaa soo noqoshada magaalada in ay wax weyn ay ka geysteen ardada labadii sano u dambeysay, maadaama ay aamineen wax kala yiraahda in ay wax ku bartaan deegaankooda. Taas waxay bedeshay habdhaqankii magaalada. Haddii la fiiriyo gaalkaa afar sano ka horse ahayd iyo hadda say tahay, runtii waxaa muuqda difference aad u weyn dhinac walba ha noqdee. Taasna waxaa keenay, waan dhihi karaa, ardada fikirkooda uu noqday in ay waxbarasho ay ka tanaasulaan dibadda ah, ay u tanaasulaan mid deegaan, taas oo ay wax ka bedeshay deegaanka ay ku noolaayeen, bulshadii, community-gii ay ku dhex noolaayeen, population-kii, ganacsigii, caafimaadkii, dowladnimadii, kulli wax ka bedeleen. Marka mar walba ardaygu waa difference, ardaygu waa difference maker. Qofka shaqsiga ardayga ah waa shaqsi population-ka iyo community-ga u dhex nool yahay difference ka dhex abuuri kara.
Hada Master Maxamed, Cabdiraxmaan, markay noqoto in dhalinyarada waxbaratay ay dadkii iyo deegaankooda ay dib wax ugu celiyaan gobolka, hadda maxaa idinkaga qorshaysan inaad dalkii iyo deegaankii aad dib wax ugu celisaan gobolka Mudug markay noqoto miyigiisa iyo magaaladaba?
Waa mahadsantahay Cabdiwaxid. Waxa ugu muhiimsan oo aan dhihi karo waan ku celin karnaa bulshadii aan ka nimid, waxa weeyaan waa aqoontiina la baray iyo tacabkii iyo juhdigiina la soo geliyey. Markaa waxbaratid waxa weeyaan adigii waxa weeye bulshadii ama ha noqdeen kuwa wacyigooda hooseeyo ama ha noqdeen kuwa aan waxba aqoon, waxa weeye aqoon dar hayso. Waxa weeye waxa ugu yar anigu arday baan ahay, waxa weeye dhaqaale iyo wax kalo weyn ma haysto, keliya aqoonta aan bartay iyo cilmiga aan bartay inaan sii baro waxa weeye, ama si volunteer ama si yani tadawuca inaan ku baro waxa weeye baan dhihi karaa yani bulshadaas, iyo wacyigelinta aan ka qayb qaadan karo waxa weeye bulshada in lagu wacyigeliyo waxyaabaha dhibaatooyinka ah ama deegaanka ku ah ama nabadda ku ah ama horumarka lidiga ku ah, waxaasoo inaan ka wacyigelino oo dalkeena yani horumarkiisa iyo horsocodka aan ka shaqeyno, arinta ugu weyn yani aan ka qayb qaadan karno arday ahaan waa taas ayaan kusoo koobi karaa.
Miyiga Mudug waxaa ka jira meelo badan waxbarasho la-aan, dhalinyaradii waxbarata gobolka tihiin, dadkiinnii iyo deegaankii mararka qaarkood oo aad fursad u leedihiin jaamacadda idiin xiran tahay, ma idiin suurto gashaa inaad deegaankii tagtaan miyiga si dadkii aada ugu faa'iidaysaan wixii aada barateen?
Bismillah, horta inaad deegaankii tagno nooma suurtageli kartaa, laakiin dadka oo waxbarasho la-aanta ah annaga hadda ma dhihi karno iskoola u fureynaa waxba u qabanay, laakiin waxaan ku saacidi karnaa inaan waxaan baranay ugu celino ee ayagana wax ka faa'iidaan. Insha allah waxaan rajeynaynaa inta fasaxyaasha aan jaamacadaha saddexda bilood inaan u sameyno.
Dhalinyaro badan oo gobolka wada joogta, Sabrin, Mudug, daanta shisha iyo daantan waqooyiga iyo daanta koonfureedba maxaa xiriir oo idinka dhexeeya?
Awalan, su-aashaas daan ka jawaabo, ana ahaan qeybta galmudugaa ka imaaday, maanta qeybtana waxbarasho maaday. Soo waxaa keenaysa fikirkii waagii horena loo aaminsanaa oo ahay inaa bulshada kalkacay ee ahayn bulsho aan isfahamsaneyn, aan isdhexgeli karin, midaas oo fikir qaldan ahayna la aaminsan. Muddo shan sano ka hor waa laga yaabaa inuu bulshada awal isdhexgeli karin, laakiin fikirkaas waxaa burburiyay ardadeena. Ardayga maanta inta degan halkaas wuxuu ka bartaa, arday halkaasna deganaana intuu maanta wax ka bartaa. Waxaan u muujinaynaa bulsho weynta Soomaaliyeed oo dhan in fikirkaasi uu ahaa fikir qaldan oo maanta ardayda inay bedeleen.
Maxamed, dhalinyarada isdhexgalka gobolka Mudug door ma ku leedihiin markay noqoto in bulshadii la isdhexgeliyo, wacyigoodii la bedelo, dhinacii colaadda dib looga soo celiyo oo horumarka iyo lagu soo jeediyo gobolka?
Bismillahi raxmaan raxiim. Horta walaashay Saabiriin, waxa kala yiraahdo oo ah arday asxaab aan nahay oo aadan isugu dhownahay oo ka imaada dhanka Galmudug, tusaalaan iyadoo kale haddii ay noqoto in arday badan oo dhanka Galmudug ay waxbarasho soo aadaan dhankan Puntland, haddii ay noqoto arday badan oo Puntland dhanka Galmudug waxbarasho aadaan, xaqiiqatan waxaa dhihi karaa fikirkii khaldanaa oo afar sano ilaa shan sano ka hor ay dadku isticmaali jireen aad u bedelmay. Tusaale yar haddaa kuu keeno, kaba soo qaadba dadku inaysan ahayn dad wax garataba, dad wax gartaba inaysan ahayn. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa haddii
nin ama dabcan dowlad walba ama deegaan walba oo bulshad nool qof sharwado ah lagama waayo. Haddii ay dhacdo lacala in qof damacsanaa inuu shar sameeyo uuna ku sameeyo arday Puntland oo Galmudug jooga damaca inuu wax ku sameeyo, waxa uu aaminsan yahay in arday isaga ama haddii ay noqoto dhan famil ama haddii noqoto dhan qaraabo la ah aaminsan yahay inuu jiro dhankaas Puntland uu sax barasho aaday. Marka haddii ay noqoto marka qaab direct iyo qaab indirect, marka waxaa dhihi karaa ardadu waxay sameeyeen difrensi ah qaab indirect ah in ay bulshada isu keento. Tusaale ahaan, ardaygu ma uusan sameynin ama ardaydu jaamacadeed ma aysan sameynin in laba dowlad ay meel wada fariisiso ama laba bulsho meel wada fariisiso dan ay heshiis sameyso. Laakiin waxaa dhihi karaa qaab indirect ah bay u sameeyeen isdhexgalkii, dan bulshadana adaptation baa dhex maray, la qabsi wala isla qabsaday khalalaasihii iyo buuqii iyo fikradii khaldanaa oo markaas taagnaana. Waxaa dhihi karaa sidoodii bay ku dameen oo u gaabteen. Marka tusaale kale,
Mr. Cabdiraxmaan, maamulada gobolka ka jira degmada Gaalkacyo waxay muddooyinkii ugu dambeeyay ku howlanaayeen isdhexgalka bulshada ardadiina waxbarata ee jaamacadaha gobolka wax ka dhigta. Door ma ku leedihiin si maamulada aada u kaabtaan oo ay dadaalada nabadeed ay wadaan ama horumarineed aada qayb uga noqotaan?
Waxaan dhihi karaa waxaan ku leenahay door weyn baa ku leenahay oo qayb weyn maan ka qaadanay. Haddaan nahay ardayda waxbartay oo waxaweeye ama dugsiga sare dhigata ama jaamacadaha dhigta, haddaan su-aal ahaan kuu soo qaato, aniga ahaan Cabdiraxmaan waxaa ka tirsanahay urur la yiraahdo madasha nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug. Dhalinyaradaas waxay ka kooban tahay, waxa ugu badan oo xubnaheed waxa weeyaan waa arday iyo waxa weeye iyo macalimiintood iyo dad la xiriira waxbarashada weeyaan. Marka waxaanu dhihi karnaa yacni wacyigelin baan sameynay, waxa weeye iskuul kasta waxa weeye baan tagnay, waxa weeye oo arday baan isku xirnay oo connection u sameynay, maamulayaasha baan isku xirnay, waxa weeyaan kulanan bahda waxbarashada wax qabanay, bahda saxaafadda, bahda haweenka oo kale. Marka doorka ugu weyn ee aan ku kaabnay maamulka waxa weeyaan in fikirkii khaldanaa ee ahaa waxa weeye oo dadka yani dhihi jiray isbaarada qalbiga ama ahaada dhinaca tagta in lagu diliyo inaan meesha ka saarno oo aan yidhaahno war qofkan daris buu kula yahay waxa weeye Soomaaliya xukuumada oodi ab ka dhow. Yani aniga dad waxaa jira aan isku haybnahay oo xeebahaas yeminta ku yani xiga aan waxa isku haybnahay, haddana leeyahay dadkaas ba isxigtaan dadkan kula dariska ahaan waxa weeye cadow ay ku yihiin. Marka fikraddaas baanu meesha ka saarnay, isbaaradii qalbigaanu qaadnay, laakiin anagu yani colaadihii waxay asalka u ahaayo sa dhulka la isku haysta iyo loolinka dhaqaalaha anagu waxaas waxba kamaan naqab, laakiin fikradda qalbiga baan dhihi karnaa baanu qayb weyn wacyigelinta bulshada iyo fikradooda baan wax ka bedelnay.
Wax muuqdo weyn oo la isku haystay awalna maba jirin?
Awal waxyaaba asalka ahaayo kale ee salaan loolanka dhulka oo kale ama ceelasha ama daaqsineedka waxyaalahaas yani baa keenayay, laakiin waxyaabaha waxaa jira waxyaaba ka qayb qaata colaada oo ka mid tahay yani saxaafadda oo kale inay yani waxay sii yani ay faafiyaan yani fikradaha kala duwan la aaminsan yahay. Hadduu qofkaasi ka aaminsan yahay inaan anigu tan ka aaminsanahay inuu yani qofkaas meeshaas ay tahay meel aan meel qasan oo nidaam ka jirin, isaguna ii arko inaan ahay qof isaga yasaya waxa weeye oo xaqiraya yani dee yani iskuma soo dhawaan karno ma weeshin karno, laakiin markii fikraddii meesha ka saarno waxa weeye oo la yiraahdo bartokaale qofkaan is arka waxa la caruur iyo waxa weeye iyo waraaba loo kala sheegay, laakiin ismays arag. Marka hadii isku nimaadno aan wada hadalno yani fikraddii meesha ka baxaysa, marka arrimaha kale markaas laga wada hadli karaa.
Aadamasta Libin, gabdho badan oo gobolka jooga oo aan waxbarasho ka faa'iideysana jira, iyaga ma ku dhiirigelisaan si waxbarashada gobolka uga qayb qaataan iyo horumarkaba?
Bismillah. Horta weli maanan arkin gabdho oo horta waa dhiirigelinaa gabdhaha. Maanta haddii si loo fiiriyo gabdhaha horta sibaa loo liidaa, la dhahaa gabar wax ma qaban karto, gabar wax ma baran karto, guriga gabar ku fiican tahay, taas iyadoo ah. Laakiin gabdhaha waa kuwa haddiise 90% wax barta. Haddii gabdhaha aan wax baranina, waxaan jeclaan lahaa inaan u qabano barnaamijyaal oo ah fikradaheena inaan ka gadno micnihii waxaan baranay ayakana u faa'iidno, u wacyigelino ayakana awood u yeeshtaan inay ayakana markooda ay wax qabsan karaan.
Sabrin, markii aad jaamacadda Bariga Afrika bilaabaysay, daanta shisha kasoo gudubaysay, maxaa caqabado la kulantay?
Walaahi aad uun su-aal u wanaagsan ay weydiisay, haddaa su-aasha iska jawaabo. Laakiin wax caqabada lama kuma kulmin, maxaa yeelay waxaan aaminsanaa in deegaankii keliya waxaan ka bartay, waayo gobollo kale markay aaday oo fikra dad badan aan arkay, adduunka markay meelaha kale aaday ama gobol kale aaday waxbarasho, gobollo kale aaday, goboladaas waxaa la soo kulmay dad kala duwan, bulsho kala duwan oo Soomaali oo meelo badan iskala imaaday. marka fikirkii aniga oo markaas waa ka saaro oo ah in waxa ugu dhici doona dhanka family markaan galay caqabada aan kala kulmay ahayd ha aadin meeshaas gabar aad tahay wax walba ku dhacay waxaa dhahay naf walba yacni waqtigeeday ku ekataa dhahay gabarda ahna de waxna inaan qabsan karin aan horan u socon karin maan gobolkaya waxaan ka baranaya dhahay jaamacad shisheegana ma aadin oo dalka dibadiisna uma bixin soo ardayga dalka dibadiisa markuu u baxay xoriyad baa siisayna waayo anoo gobolkaya hadda wax ka baranayo soo inaan helaa xoriyad ilaan gobolkaya waxaan ka baranaya marka familigii markii dhanka familigii la imaado caqabadii ugu horeysa waxay ahayd inay dhahaan halkaas daa aadaysid bis jaamacad ma aadaysid kama bixinan ilaa aalaankaas oo ah dirtaan oo san semesterkii labaadan jaamacadda dhiganay fikirkooda ah maalin walba aan kula doodo aan iraahdo jaamacaddeeda iyo anay nolosheeda iskuma xirno haddaan wax baranayo jaamacadda walba aan ka barto waa isla gobolkii aan joogaa aan iraahdo
maxamed gabagabadii barnaamijka aan soo gaarnay si kooban adinkoo iigu sarraxaya ma jiraan dhalinyarada waxbaratay gobolka caqabado kasoo wajaha maamulada gobolka marka ay noqoto inaad ka shaqaysaan horumarkii gobolka isdhexgalkii bulshada iyo nabadaynta mararka qaarkood meelaha wax ka dhicdhici jiray inkastoo hadda muddooyinkan aysan waxba dhicin
amaasantahay cabdiwaxid awalan horta waxaan oran karaa maamulada waxaan ka caawinay haddii qofku uu yahay qof maamul ah oo deegaan ama bulsho xukumaya wuxuu rabaa bulshada uu xukumaya iyo deegaanka uu xukumaya inay noqdaan bulsho disbiliin leh oo akhlaaqiyan u dhisan oo wax kale yidhaahdo nidaam leh oo aysan isaga laftirkiisa challenge iyo caqabad usan kala kulmin haddii aan salahan oo kaleeto fiiriyo gaalkacyooyinkii hore gaalkacyada hore oo kale caqabad bay kala kulmi jireen dadka maamulada ah even hadda laakiin waxaa jirta dadka hadda gaalkacyo u taliya oo kale tanisa caqabad badan ama challenge badan kala kulmin sababtoo ah dhalinyaradii aqoonta badneed ama exactly dadka wacyi wada dhismay waxa kan yidhaahdo dad badan oo aqoon iyo cilmi u raadsan jiray deegaano kale baa isla gobolkoodii jooga marka waxaa oran karnaa pointiga ugu weyn ee aan ka caawinay waxa kale yidhaahdo dadka madaxda noo ah ama dadka maamulada horta maamulada caqabad haddii ay noqoto laba qaabba way jirtaa tusaale ahaan oo kaleeto haddaa anagu jaamacad baa dhiganaa dhanka management of health ama public health aanuma bartaa markaa raba inaan ADB aan research u aado ama qiimeyn aan u aado inaan wax kanila soo qiimeeyo nolosha ka jirta ADB-yada basically aan garabka aan weydiisanayo waa maamulka iyo gudoomiyaha iyo duqa degmada iyagana horta maamulku mid way ku saxan yihiin midna waxaa oran karaa dhan haddii loo firi ku khaldi lakin mid ay ku saxan yihiin waxay tahay haddii uu meesha amnigu khalkhal ku jiro aad bay u adag tahay macnaheena qof walba soo dhaweysa dhahdid barnaamijka wadka kula xalin karaa maamulku marka hore caqabadaasi qabeen lakin hadda maadaama uu jallengiga uu sii yaraanayo ma sameeyaan wax caqabad ah ma sameeyaan oo qofkii u baahdo inuu deegaanka magaalada gudaheeda salaan especially gaalkacyo kale raba inuu howl ka qabto garab istaag way u muujiyaan oo wax kala yidhaahdo ilaa xad way garab istaagaan sababtoo wax meesha ka baxay jallengigii iyo cabsiyihii iyo howlihii magaalada ka jira badan hadda kama jiraan magaalada hadda horumar fiican bay kusii socotaa aad bay u dhismaysaa
aada maasantaha cabdiraxmaan gobolka imisa jaamacad ayaa lagu qiyaasi karaa jaamacadaha ku yaala ee ka howlgala markay noqoto ardadiina ma leedihiin kulan guud oo ardada jaamacadaha gobolka oo aad kaga arinsataan horumarka gobolka iyo waxyaabaha gobolka kusoo kordha
anigu hadda yani xog iyo waxaa weeyaan number sax hadda ma hayo ilaa adigu state 12 jaamacad baan ku qiyaasayaa inay gobolkan ka jiraan marka laakiin isku xirka ardayda iyo waxa weeye way leeyihiin haa madal ardada ku meedsan yihiin jaamacadaha ayaa jirta marka waxay iska caawiyaan maxaan qaban karaa barnaamijyo ah anagoo arday ah bulshadeena gaarsiin karnaa tusaalaan xilliga abaaraha oo kale in biyo dhaamin la siiyo xilliga cudurada faafaan oo kale in dadkii baadiyaha loo tago xoolaha loosoo duro xoolaha loo soo daaweeyo in waxa weeye dadka nafaqadarahaysoo kale in laga caawiyo in wacyigelin loo sameeyo marka ardadu madal waa leeyihiin haa jaamacadaha madal way ku meysan yihiin urur waa jiraa bulshadana yacni barnaamijyo way u qabtaan waxa weeye iyaguna xiriir gudahooda waa leeyihiin
aada masta sabrin iyo liban maxay tahay fariinta gabdhaha gobolka aad u diraysaan, gaar ahaan markay noqoto gabdhaha waxbarta iyo kuwa aan waxbaran ee aan fursada u helin inay waxbartaan?
Bismillaah, gabdhaha waxbarta waxaan dhihi lahaa ha meeshiina kasii wada oo dib ha u noqonina. Gabdhaha wax aan barin waxaan dhihi lahaa meesha aad hadda fadhisaan inaad ka kacdiin waay, maxaa yeelay gabdho baan nahay inaan wax barano waa noo muhiim, gurigiina waana laga rabaa, inaan annaga dhafteennana wax u barano waa la rabaa.
Markii gabar uu maanta waxay barato bulshada maanta boqolkiiba boqol meel walba jaamacad ahaata ama goobo waxbarashada hadda waxa ugu badan hablaha. Hablaha oo haddana waxna aan barin duruuf aa keenaysa qof waxa jiro aan fiyahaysan hablahaasoo kale ururee leeyihiin ururo oo habeeno waxbarashooyin fiya oo fiya ka bixiyo waxyaaba badanay leeyihiin. Marka gabar waxbaratana waa bulsho waxbartay, gabar walbana waxaa leeyahay wax walbana waa qaaban kartaa, wax walbana waa samaysan kartaa ee hore u soco.
Aada bay u mahadsan yihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Siciid Khalaf, Maxamed Xuseen Maxamed, Libin Tahliil Axmed iyo Sabriin Cabdulqaadir Maxamed. Waxay ka mid yihiin ardada wax ka barata Jaamacadda Bariga Afrika oo ku taala magaalada Gaalkacyo. Waxa ay toddobaadkan marti iigu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya Gaalkacyo. Anigoo Cabdiwaaxid ayaa idinla socodsiinaya. Ismaqal dambe.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Markana dhinaca ciyaaraha, haddii aan fiirino goordhow waxaa soo geli doonta ciyaar u dhexeysa kooxaha West Ham United iyo Chelsea. Kooxda Chelsea ayaana dooneysa inay gaarto guusheedii ugu horreysay tan iyo intii uu suuqa kale iibsiga uu xirmay, iyadoo gelisay in ka badan 300 milyan oo lacag ah oo yuuro, taasoo ay kusoo iibsadeen ilaa iyo dhowr ciyaartoy. Markana kaalmihii heesaha. kaasi Cabdiqaadir Xasan Nageeye ayaa u dambeeyey idaacaddeenna duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Sida luq iyo faras hola, inaan noqono lama huraan anna labalabiyo xiil mallado hurdada ba anna laba